Modrostvo Čeh. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku junijske oddaje Modrostvo Čeh. Skupaj smo na predvečer slovenskega državnega praznika Dneva državnosti in tudi o tem bo med drugim tekla nocoj beseda. Našo gostjo bomo namreč povprašali, kaj ji pomeni Slovenija. Večji del pogovora pa bo prežet z vero in zaupanjem v Boga. Odkod črpa moč, kako gleda na preizkušnje in tudi o prav posebnem projektu širjenju dobrote boste slišali nocoj v pogovoru z našo gostjo. K nam prihaja gospa Andreja iz Novega mesta. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru z njo po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Modrostvo Čeh. Moja gostja nocoj je gospa Andreja iz Novega mesta. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vam.
Vesela sem, da ste se odzvali po vabilu, prišli k nam v gosti in začniva najin pogovor s temle vprašanjem. Življenje je sestavljeno iz dobrih in slabih trenutkov in tudi preizkušenj. Pridejo dnevi, ko je vse krasno, ko se zdi, da je vse na naši strani, na to pa dnevi dogodki uviti v nemir, žalost in bolečino in jim kar ni videti konca. Pa me zanima, gospa Andreja, kako vi gledate na ta nihanja?
Ja, res je tako. In ko žalosti ni videti konca, nastopi v nas tema. Smo sredi neke nevihte v čevnu na razburkanem morju, ne gre naprej, ne gre nazaj in takrat smo se dejansko primorani odločiti, izbrati obup ali življenje. Odločitev je pa naša. Sama sem prepričana in verjamem, da je vera, zaupanje in dobrota tista edina prava pot k življenju, ki nas vodi k obali. Veste, kdor zmore prestati izgubo, žalost, bolečino, kdor zmore prestati vse to z mirom, zmore in zna tudi zares ceniti in se veseliti življenja in to dajati naprej.
No, nam lahko poveste še kaj več o tem vašem zaupanju in prelaganju skrbi v Božje roke?
Ja, pravijo, da nam niti las ne pade z glave, če ni to Božja volja. Čeprav menim, čeprav se bo mogoče to slišalo čudno, so življenjske nevihte tudi Božji dar, ki nam prinese zavedanje, da je čas, da se spremenimo ali kaj spremenimo. Si priznamo, da smo nemočni. Priznati nemoč je izredno težko, predvsem sebi. Vendar, ko to zmoreš, je to resnično močna izbira zrele modrosti. Pred leti sem bila sama deležna te milosti, da sem spregledala, da moram iskati oziroma poiskati pomoč, saj kljub moje operaciji, zdravljeni kopici zdravil, bolečinam in usporednemu stresu ni bilo videti konca. Kljub pomoči družine so ljudi. Takrat me je prijateljica, zdravnica gospa Branka Ožek, nagovorila, da bi morda začela, da naj začnem z branjem svetega pisma in se udeležim delavnic molitve in življenje, na katerih sem pa bila zelo presenečena in ker sem spoznala, da pravzaprav vse življenje berem na robe svetopismo, da ga niti v bistvu, da ne znam prav brati svetega pisma in nisem bila edina. Temelj za poglobitev in zaupanje v Boga pa je prebiranje in razmišljanje o Božji besedi. V tistem času sem tudi začutila, da bi izredno rada obiskala neko svetišče in vsem tem premišljevanju, kako priti do tja, mi je nekaj v meni je reklo, pojedi na Kurešček in seveda se je zgodilo, sem se znašla na Kurešku, niti nisem vedela, da je to svetišče kraljice miru, da Marija deli mir v srca nemočnim in bolnim ali kakorkoli že. In ko sem sedela v cerkvi, sem začutila neko veselje, kar je pa najbolj pomembno, mir v srcu. In ko sem se vračala, so vzami v očeh, tisti mir ne znam opisati in sem si obljubila, da bom marsikomu povedala, da naj se zatekajo k kraljici miru na Korešček. Pač, ko smo brali v delavnicah Sveto pismo, je bilo treba poiskati to pa to, pa v tisto in potem tudi tam sem se naučila pravzaprav globlje razmišljati o Božji besedi in tako, ja.
Torej je šlo za neke vrste spreobrnjenje, bi lahko rekli.
Lahko, ne, lahko. Čeprav sem bila ves čas kristijanka in ves čas imela vero, ampak sem prepričana, kot sem vam že prej rekla, da za poglobitev vere, za zaupanje je zelo, zelo pomembno prebiranje Svetega pisma, Božje besede, ki je, jaz rečem, da dobrota je Božja beseda, razmišljati in premišljevati in brati. Je tudi eno vodilo, ki vodi k miru.
In kako zdaj v svoj vsakdan upletate branje Svetega pisma?
Skratka, vsak dan berem Sveto pismo, ampak se odpre, kjer se odpre. Aha. Tako da mi da navdih.
Gospa Andreja, kje se vam je danes odprlo Sveto pismo oziroma mogoče lahko z nami delite kakšen odlomek, ki vas je še posebej nagovoril v prejšnjih dneh?
Najprej naj vam povem, da danes, ker sem odhajala vam na snemanje in še pripravljala se, tako da pravzaprav nisem odprla Svetega pisma, ker ga bom zvečer, ko se vrnem domov. Odlomki Svetega pisma, vsak je po svoje izredno zanimiv. Zelo zanimiv je, če se nanaša tudi na najin današnji pogovor, je zrno, ki pade v rodovitna tla. Mislim, da bi se to zelo lepo dopove tudi to, kar sem tudi jaz želela danes povedati vam. Naj dobro, kar je Božja beseda, naj da najde rodovitna tla pri ljudih, da naj jim pride v navado in dobro premeljevajo v mislih in vse to se vrne. Potem zraste lepo klasje.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Gospa Andreja, povejte, kje ste v najtežjih trenutkih, omenili ste bolezen, stres, našli smisel ustrajanja, smisel življenja?
Smisel življenja. Zame je smisel življenja, ko iz ust prihajajo besede miru, kar že sama beseda pove milost, iskrenost in radost. In več, ko občutiš v srcu milosti do vseh in vsega, kar te obdaja, ko si napolnjen z mirom, to je nepopisna radost, ki jo je vredno iskati. In to je zame tisti smisel življenja. Je pa res, da na določene stvari, dogodke, na določene imamo vpliv, na določene nimamo in na tiste dogodke, na katere imamo vpliv, je na nas, da jih nekako nadzorujemo. Na dogodke pa, na katere ne moremo vplivati, pa se vsaj jaz se naučim prepuščati v Božje roke. To dvoje razumeti, kar veliko šteje in kar ne pride čez noč.
Ja, kako razločiti to? Torej, na kaj imamo vpliv in kaj, na kaj ne?
Ja, naprimer, nadzorujemo lahko čustva. Ne moramo vplivati na izid dogodka, lahko se odločimo, kako se bomo pa na nek dogodek odzvali. To je zelo, meni so me navdušile beseda psihoterapevta Frankla, ki tudi sam preživel taborišče in on pravi, da v življenju lahko izgubimo vse razen ene stvari in to je našega odziva na dogodek. In to je zelo, zelo zanimivo, poučno in resnično. Tudi preteklosti se ne da nadzorovati. Jaz jo smatram, kot da bi lovili burjo, ki jo je nemogoče ujeti. Zato jo je preteklost tudi bolje sprejeti in iz nje potegniti nekaj dobrega. Poiskati dobro smisel, ki nam potem pomaga v sedanjosti. Včasih poskušamo tudi skoraj vse svoje bližnje spreminjati, jih preusmerjati, a večino to ne prinese dobrih rezultatov. Veliko bolje je zaupati v njih. Moja mama, žal pokojna, je nam otrokom vedno rekla, dvakrat, trikrat vam bom povedala, in če ne želite slišati, boste mogli pa probati. Tako.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, spremljate oddajo Modrost v očeh. Nocoj je moja gostja, gospa Andreja Berg. Gospa Andreja, povejte, kako danes gledate na preizkušnje, ki ste jih preživeli v svojem življenju?
Veliko lažje, z veliko več volje, poguma, predvsem pa z vero, z globljo vero, z besedami, ki si jih večkrat na dan ponovim. Zaupaj v Boga, zaupaj v Boga. Z dobrimi mislimi, ki so zame svetišče v nas, za katerega se trudim lepo poskrbeti. Saj misli so hrana za naš um in kar zaužijemo, pa je gorivo za naše telo. In samo ko sta oba zadovoljna, je vse prav. Zavedam pa se, in to zelo dobro, da moram tudi sama veliko storiti in ne samo čakati na pomoč Boga. Vanj moram ves čas zaupati. Naša življenja so nekako sestavljena tudi iz delčkov napak, ki pa, če se prav odzovemo in z Božjo pomočjo, nas vodijo v spremembo.
Omenili ste, da je hrana gorivo za naše telo. Imate kakšen tak konkreten nasvet? Kakšno gorivo vam najbolj koristi? Torej, katera hrana?
Aha, to bi pa tako rekla, da vsakemu posamezniku posebej in v zadnjem času, ker je vse prepravljeno z raznimi dietami in tako naprej, je moje mnenje, da vsak človek naje tisto, kar njegovo telo dobro prenaša. Ne? In zdi se mi, da vsak to zase najbolj ve in včasih najbrž ste tudi že sama ali pa marsikdo poskušal, da jaz lahko zase govorim, ko pride vikend, ne, in smo z družino skupaj. Je tudi malo več vse te hrane in potem to vidite, da se ne počutiš tako dobro. Ne? Kot če recimo ješ lažjo hrano, se počutiš veliko bolje. Tako je pa tudi z mislimi. Ne? Mm-hmm. Če jih obremenimo s težko hrano, je potem tudi se ne počutimo preveč dobro. Prepričana pa sem, da se vse to dvojno prepleta med sabo. Mm-hmm.
No, pa poveva še kaj o mislih. Kako pravzaprav nadzorovati svoje misli?
Kot sem že prej omenila, ni to tako enostavno. Meni osebno izredno veliko, kot sem vam že prej povedala, veliko premišljujem o besedah, na določen dogodek mi pač ne moremo imeti vpliva. Naprimer, zdaj je konec šolskega leta. In sem prepričana, da ne bojo vsi izidi čisti taki, kot jih mogoče tudi vsi pričakujemo ali pa pričakujejo starši. Pa vendar, to se pravi, na to mi pač ne moremo, to tega ne moremo nadzorovati. Ampak kako se bomo pa mi odzvali, če se recimo ta situacija ne zgodi tako, kot smo planirali, je pa to zelo velika stvar in jaz to rečem, da nam je dal Bog svobodno izbiro. Ne? Mi pač se lahko odločimo ali dobro ali pa slabo in ko se to, ko spravljaš v prakso na vsakem koraku, ti potem s časoma postane zelo enostavno. In če samo pomisliš, da pod prvo se ni dobro odločiti v efektu zelo na hitro, ne? To je prva stvar. Že pregovor pravi štej do 10, ne? Ali pa ne vem, še več naš oče izmeri rekel štejte do 100, potem pa. Druga stvar je pa, isto ko pač rečeš, si misliš, lahko otroka pohvališ, če imava ta primer. lahko mu rečeš, da si ponosen na njega, da pač v življenju se včasih tudi to zgodi in tako naprej in vneseš veselje v družino, v otroka, vse, lahko pa izberemo stopnico nižje in rečemo, začnemo z očitki in tako naprej in postane tako, okolje pa ni prijetno, ne. In ali pa če recimo tudi počitnic potem ne moreš, lahko naprede na cesti karkoli, lahko v hotelih ni karkoli. Na vse te stvari pač mi nimamo nadzora, ampak zdaj si pa rečeš sam pri sebi, ali se bom razburil, ker spremeniti ne moreš nič, ne. Spremeniti se ne da, ampak s tem, da pa ti se na dogodek odzoveš bolj prav, rečemo bolj prav, pa to zelo veliko spremeni, ne, ker je okolje drugačno in vse se lepše rešuje, ni napetosti in tako. Na vsakem koraku se srečujemo s tem in mene vodijo te besede, da pač mi vse lahko v življenju izgubimo, ampak kako se bomo mi na to odzvali, ne, je pa naša volja oziroma to je naša odločitev.
Skozi kakšne preizkušnje ali pa izziv ste šli, da ste prišli do takih spoznanj? Ali je to bilo v vas že v otroštvu?
Ja, v življenju je vedno tako, da pač nekako, kot sem vam že prej rekla, da pač ko pride do nekih težav, sama sem se pač znašla za zdravstvenimi težavami pred leti in nekateri, kakorkoli že, ko se znajdemo v neki situaciji, si primoran, ne? Tako rečejo, ko te zvržejo v vodo, si primoran splavati, ne? Ali izbereš obup ali pa izbereš življenje, to je zgolj od tebe odvisno. In seveda z leti postaja človek tudi zelo bolj moder, bolj pameten in nekako to vse skupaj lažje prenaša, ne? Ampak nekateri lažje, nekateri težje. Jaz sem se znašla v situaciji, ko sem se začela tudi zapirati sama vase in zame je bilo to zelo težko. In nekje sem pač, nečesa sem se mogla upreti in jaz sem to našla v predvsem v veri. V veri in v zaupanju in v tem, da sem začela vseh in vsem videti dobro.
No, omenili ste modrost in tudi naša oddaja se imenuje Modrost v očeh. Kako ste torej z leti razvijali svoj odnos do Boga?
Veliko lažje, z veliko več volje, poguma, predvsem pa z več vere. Tako kot sem vam to že vse povedala, mnogo lažje mi je bilo vse prenašati na ta način. Veliko lažje kot prej. V bolezni, kot sem že rekla, sem se začela zapirati sama vase in na spodbudo zdravnice sem zbrala pogum, ker par let sem bila največ tudi sama in potem je zdravnica rekla, da mogoče bi bilo pa dobro, da pa se odločim in grem malo med ljudi, mogoče v dom starejših občanov in seveda v želji, da pomagam predvsem sebi, sem se odločila in obiskala majhno skupinico ljudi v domu, kjer je vse prvič potekalo v obliki čajanke. Ob pogovoru in na moje veliko presenečenje pa sem spoznala, da tudi jaz drugim pomagam s pogovorom in tako se je začelo. Zaupali so mi ganljive zgodbe, vesele zgodbe. In prosili so me za ponoven obisk. Jaz pa sem ob tem našla smisel, o katerem sem vam že prej govorila.
Je to, ta pogovor potekal povsem spontano? Ali ste imeli kakšno rdečo nit? Koga ste povabili?
Ja, bilo je vse bolj dobrodelno, spontano. Kot sem rekla, je moja pomoč drugim bila prvi vrsti zdravilo zame. In vedno je bila taka malo manjša skupinica na začetku in ob obisku in po pogovoru so bili ljudje navdušeni. Vsak zase mi je zaupal del svojega življenja, ker pa vsem nekako nisem mogla prisluhniti, sem jim predlagala, da mi pa mogoče kaj napišejo ali pa do naslednjič povejo, napišejo. In kar nekaj zgodb, predvsem veliko ranjenosti, je prišlo. In v meni se je pojavilo vprašanje, kako vsem tem na zelo preprost način prikazati, da zgolj z dobrim in z odpuščanjem spravo, da je vse to pravo vodilo k miru in radosti. Tako sta nastala članka 30 dni do spremembe ter čudovita moč navade, katere sem pa potem tudi predstavila kar v nekaj domovih in kar nekaj ljudem. Veste, lepo ti je, kot je nekdo reče, vaše besede so bile povod k razmišljanju, ki kliče po spremembi. Tako in vsakič pa na njih ljudi nagovorim, da naj v najglobi bolečini, ko se čuti, veste, ko so ljudje ranjeni, to se čuti tudi določena jeza, včasih celo sovraštvo v teh ljudeh in poskušam jim nagovoriti, da naj v ljudeh, ki vnašajo njih v nemir ali so ga vnesli, da naj poskušajo razmišljati dobro in naj poiščejo zrno med plevenom, naj razmišljajo o dogodku, ki jih je usrečil, o teh osebah naj poiščejo kakšno dobro lastnost, ne glede na to, da so jim storili krivico, da jim to pride v navado, da naj jim to pride, to razmišljanje v mislih v navado, kot molitev. In ko dozori misel, naj to spravijo v besede, naj povejo ali napišejo v sebi, da bi se radi pogovorili ali pa jim odpustili. Težko je začeti in vsakemu ne uspe. A vsak, ki pa začne, doživi veselje in mir v sebi. Ne glede na odziv, ste vi upravili svoje, storili, dali dobro, brez pričakovanj po povračilu in veliko krat se dobro konča. Kot sem rekla, na izid dogodka ne moramo vplivati, ne moramo nadzorovati. Kako pa se bomo v dan odzvali, pa se lahko. In tudi, če izid ni najboljši, če se ne izide, prav včasih ne pride do sprave, si pač rečem, jih nagovorim, da si recite, moje delo je dobro upravljeno, ponosna, ponosen sem nase. In zamislite se, da vas gleda Bog in On je videl vaše delo in se veseli z vami, plačilo pa bo mir v srcu. Kako resnične so besede, ko si v roki v cerkvi podamo roko, mir z vami, mir s tabo. Tako globoke in resnične so. In ko pomislimo, kako hitro jih lahko izgubimo. Zato poskušajmo iskati vsaj zrno, če ne najdemo klasja. Misliti dobro je zame Božja beseda in postavimo jo na prvo mesto in v njej premišljujemo, iščimo mir, tudi celo v največjih sovražnikih. Bog vsem odpušča in pomislite, kako ne bi človek človeku. In ko je zares hudo, premišljujte Božjo besedo, dobroto, še bolj goreče in zaupajmo v Boga.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Omenili ste članek 30 dni do sprememb. O čem pa je govoril ta članek?
Ravno v tem, kar sem vam malo prej govorila in o tem, recimo, no, ravno v teh spremembah in o poteh, kako priti do tukaj. In če čisto na kratko povem, recimo, da ko si ranjen, ne, ali si prizadet, ali pa si tudi ti celo koga ranil, ne, poskušati v ljudeh poiskati nekaj dobrega, se spomniti trenutkov, ki so bili lepi, se niso vedno samo taki slabi. In to spravljati, zato sem rekla, da je premišljevanje Božje besede, da dobrota je Božja beseda. Vse se začne res v naših mislih in ko ti to postane navada kot molitev, čez čas se to pride v besedo. No, na ta način sem. Zanimivo so takole, da so potem mi tudi kakšni ljudje napisali kakšno zahvalo ali kakorkoli. In zgodbe so tako zelo ganljive. In vem, da mi je ena gospa napisala, če smem lahko povem.
Prosim.
Takole je napisala. Hvala za to, da sem spet srečna. Težko sem iskala dobro v njem, po vseh tožbah, sovraštvu. Zelo težko sem odpustila in rabila sem čas, da sem, kjer sem. A sem, kot vi vedno poudarjate, sem stopila stopnico višje k dobremu, ne nižje k slabemu. Veste, tudi na mestu nisem obstala in to je bil korak k spravi. Zdaj sva oba z bratom srečna. Vsi domači smo srečni in pomirjeni. Na začetku vas nisem prav dobro razumela, a zdaj vem, da je dobrota odpuščanje in zaupanje v Boga lahko čudež, ki pa rabi veliko modrosti in poguma. Ljudem vedno rečem, da zahvala gre Bogu. Ljudje smo le njegovo orodje. Vsakega posebej pa prosim, da bo zame največja zahvala, največji dar, če to povejo naprej, morda eni, trem osebam, tako se moj namen širi. In ko vam to pride v navado, vas razveseli že jutranje sonice, ptice. In ko začnete sploh dobro se poglabljati v mislih dobro v sočloveka, pa je to veliko dejanje. Res se enostavno sliši, ni pa to enostavno v praksi.
Tako. No, ampak življenje potem postane dejansko lepše.
Ja.
Je tudi vaše življenje
vsekakor, vsekakor. Saj moj namen je bil s temi obiski pomagati sebi. Izkazalo pa se je, da jaz pomagam drugim z dobrodelnostjo. In ja, zelo, zelo mi je pomagalo. In se skupaj se je začelo s skromno beležnico, v kateri so mi seveda z dovoljenjem in anonimno. So anonimno zapisane ganljive zgodbe, resnične zgodbe. Tako da.
Pa načrtujete zdaj v prihodnjem še več obiskov po domovih za starejše? Kakšni so vaši načrti glede tega?
Glede na moje zdravstveno stanje, že do zdaj prilagajam in je to ni pogosta praksa. Kolikor se da, seveda izpolnjujem in me to zelo veseli, tako da na ta način pomagam ljudem. Ne? Drugače se pa, kot rečem, na stvari, na katere pač nimam vpliva, prepuščam v Božje roke in naj se zgodi tako, kot bo prav.
No, ampak na podlagi vseh teh zapisov pa pripravljate tudi knjigo, kaj ne?
Ja.
Povejte kaj več, kako blizu izida je.
Kot sva že omenile, to je dejansko nekakšen projekt, ki ne vem, če bi ga lahko poimenovala projekt. Gre predvsem za to, da poskušam z besedo, včasih skromnim dejanjem v ljudeh poiskati dobro. Na način, kar sem nekoč tudi sama izgubila, moč in pomoč in tako so nastajale razne zgodbice v tej beležnici in potem na spodbudo. Mogoče nekoč, ja, glede knjige, prepustimo se v Božje vodenje.
V kateri fazi je ta knjiga?
Vse se je začelo z beležnico, kot sem rekla. Morda nekoč postane knjiga. V tej beležnici je že zelo veliko, veliko zgodb in nastaja knjiga, recimo, da smo nekje na sredini. Knjiga, ki jaz rečem, knjiga brez naslova, knjiga brez cene, knjiga brez avtorja, ker dejansko te knjige ne pišem jaz, ampak jo pišejo zgodbe ljudi. In jaz pa sem samo hvaležna za vsakega posebej, če bo našel srečo in obalo za ljudi, kako in kaj s knjigo, kje bo končala, kje bo pristala, pa prepuščam. Ampak prepričana sem, da bo našla taka tla, da bo koristna.
No, ko bo tako daleč, da jo bo moč prebrati, pa le sporočite, da bomo to povedali naprej.
Hvala lepa.
Kako sicer zdaj poteka vaš vsak dan, gospa Andreja?
Ni dan dnevo enak. So dnevi, so trenutki, ko me moje zdravje mi zelo ponagaja in takrat rečem, da so mečkem bolj manj slabi dnevi. Pride trenutek, ki je boljše. Drugače pa zelo rada pišem, berem, razmišljam dobro, premišljujem Božjo besedo. Vsakega pomalo, družinska upravila, ne. Predvsem pa veliko razmišljam o Božji besedi. No.
Imate kakšne načrte zdaj na pragu poletja?
Pravzaprav jih nimam, ker se prepuščam. No. Povabljena sem v en dom starejših občanov v juniju, tako da kaj prinese jutri, ne vem. Živim danes, danes sem tukaj, živim sedanjost, ker to je zelo pomembno. Ne.
Povejte kaj več o tem, ja? Zakaj?
Kot sem že rekla, preteklosti pač, kakršna je, bila je bila, ne, in jo moramo sprejeti in tudi vzeti za dobro, ne, tako da, pa kakorkoli, lahko je bila super, lahko je bila manj super. Jaz zelo rada rečem, da naše življenje je sestavljeno iz delčkov napak, ne, ki so tudi zelo dobrodošli, ki nas s pravim razmišljanjem tudi pripeljejo do spremembe. Ne? Vse ti je potem lažje, vse ti je lepše. Ja. Veliko pa razmišljam, ko je še posebej se izredno rada, kadar včasih pridejo trenutki, ki me moje telo res zelo, zelo boli in se zamotim s tem, da premišljujem. Zelo rada se igram z besedami. Ne? Na splošno se igram z besedami in recimo, že če pomislimo človek, pa so človek, ne? Človek, so človek, kako velika razlika, ne? Ker spomnim se enega dogodka, ko sem bila na avtobusu in sta pred mano sedela dva fanta, en zelo uglajen, lepo urejen, tak zelo priden je deloval, drugi je bil pa živo nasprotje, polno enih uhančkov, dolgi lasje, skuštrani, ves v črnim in na to pride nam podoča mamica, se usede in jaz sem že v tistih mislih, aha, tale fant, ki je tako lepo oblečen, ne, sigurno bo odstopil mesto in sem bila zelo, zelo presenečena, ker sem videla, da se je zgodilo ravno obratno, ta fant je pogledal v tla, on ta drugi pa no, in doskrat razmišljamo o teh besedah in to je zelo zanimivo. In tudi to je vodilo v dobro. Ne? Tudi s tem se bogatimo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
No, najin pogovor, gospa Andreja, poslušalci poslušajo na predvečer dneva državnosti, torej slovenskega državnega praznika. Zato bi vas rada vprašala, kaj vam pomeni Slovenija?
Slovenija je moja domovina, je moj dom. Je dom moje družine. Omogoča šolanje našim otrokom, službe. Je blagor, zelo velik blagor. Dokler jo imamo včasih, dobrega v njej tudi ne prepoznamo. Kar je najbolj pomembno, imamo še mir, ki pa je v zadnjem času tako pomemben, saj vidimo, kaj se dogaja po svetu. Zato je prav, da jo spoštujemo in molimo za njo. Zelo rada pa bi vam povedala še eno kitico pesmi, ki se imenuje, ima naslov Mati domovina. Tudi moji predniki so odšli v tujino in kadar so se pač vračali smo in se še vračajo, jo zapojemo in priteče tudi marsikatera solza. In kot sem že rekla, da je Slovenija čudovita dežela, kar je najbolj pomembno, živimo v miru. In če samo ta trenutek pomislimo, koliko ravno ta trenutek, koliko ljudi mora zapuščati zaradi vojne svojo domovino in če se postavimo v njihove škorne, bomo mogoče na ta način še lažje razumeli, kako lepa je naša Slovenija, kako mirna je še vedno. No, ta pesem Mati domovina pa je takole. Domovina je kot mati, vredna je zlata. Premalo se zavedamo lepot, ki jih ima. Kdor moral zapustiti je ognjišče, mamino, ta dobro ve, za bolečino, neusmiljeno. Po domovini in po mami hrepeni srci, ki bije v istem ritmu za obe.
Prav lepa hvala za te besede, gospa Andreja. Najin pogovor se bliža koncu. Veliko modrih misli in tudi takih misli, ki se dotaknejo srca, ste delili z nami nocoj. Pa bi vas za zaključek prosila, da poveste, kaj se vam zdi najbolj pomembno, kar bi še posebej položili na srca naših poslušalcev.
Najbolj pomembno je to, kar smo v tej oddaji povedali, kaj je smisel življenja. Ne? In najbolj pomembno je zame, da oziroma bi svetovala, da poskušamo najti pravi smisel v življenju s tem, da smo človek, sočloveku, da iz nas prihajajo besede, lepe besede, ki bojo ljudi usrečevale, ki bojo pobožale njihove duše, da se trudijo, da bo njihovo srce vedno polno milosti drug za drugega. In ker konec koncev, ko pride tisti čas, ki se poslovimo, le to šteje. Vse ostalo moramo zapustiti.
Tako. Prav lepa hvala, gospa Andreja, še enkrat, da ste si vzeli čas, da ste prišli k nam v studio Radio Ognjišče iz Novega mesta. Vse dobro vam želim pri vašem delu, veselimo se knjige, ki jo pripravljate in tudi vseh čajank, ki jih boste še pripravili za stanovalce domov za starejše. Vse dobro vam želim, naj vam zdravje dobro služi še naprej in še kdaj na snidanje.
Najlepša hvala za povabilo, pa vse dobro.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste junijsko oddajo Modrost v očeh, v kateri smo gostili gospo Andrejo iz Novega mesta. Upam, da vam je bilo slišano v navdih in spodbudo. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.